μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Στο Ευαγγέλιο το κατά Μάρκον, στο κεφάλαιο 13, και θα διαβάσω από το εδάφιο 31. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει. Τα λόγια μου όμως ποτέ, μιλάει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Όσο για την ημέρα εκείνη ή για τη στιγμή που θα γίνουν αυτά, κανείς δεν ξέρει. Ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο ίδιος ο Υιός, παρά μόνο ο Πατέρας. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, γιατί δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο καιρός. Θα είναι σαν έναν άνθρωπο που ταξίδεψε σε άλλη χώρα και άφησε στους δούλους τη φροντίδα του σπιτικού του. Στον καθένα όρισε ένα έργο και στο θηρορό έδωσε την εντολή να μείνει άγρυπνος. Να είστε λοιπόν άγρυπνοι, γιατί δεν ξέρετε πότε θα επιστρέψει ο Κύριος του σπιτιού. Το βράδυ ή τα μεσάνυχτα ή κατά το λάλιμα του πετινού ή το πρωί. Μήπως έρθει ξαφνικά και σας βρει να κοιμάστε. Αυτό που λέω σε εσάς, το λέω σε όλους. Αγρυπνείτε. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο Του. Πότε υπολογίζεις να έρθει ο Χριστός με όλα αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο? Με ρώτησε μια αγαπητή αδερφή με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ελπίζω να μην ήμουν απότομος, αλλά απάντησα. Δεν ξέρω την απάντηση στην ερώτηση αυτή, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Οι σωστές ερωτήσεις είναι τι μας άφησε εντολή να κάνουμε ο Κύριος στον πρώτο ερχομό Του και τι θα μας βρει να κάνουμε στον δεύτερο ερχομό Του. Αν και τα μάτια όλων μας είναι ήδη στραμμένα στα Χριστούγεννα, στον πρώτο ερχομό του Κυρίου, επιτρέψτε μου σήμερα το πρωί να ρίξω τον προβολέα του Λόγου του Θεού στον δεύτερο ερχομό Του. Ας μην πάμε σήμερα ακόμα προσκυνητές στο ταπεινό βρέφος της Βηθλεέμ, αλλά ας προσκυνήσουμε τον ερχόμενο βασιλιά μας, τον ένδοξο θριαμβευτή. Η περίοδος αυτή των Χριστουγέννων είναι μια νοσταλγική γιορτή. Όλους έτσι μας μελώνει, θα έλεγα, σαν τα μελομακάρονα. Πρέπει να είσαι πολύ εγωπαθής, σαν τον Σκρούτζ, στη γνωστή χριστουγεννιάτικη ιστορία του Καρόλου Ντίκενς, για να μην αισθανθείς την ευεργετική επίδραση των Χριστουγέννων στην ψυχή σου. Με την γέννηση του Χριστού θα θυμηθούμε τη γέννηση των παιδιών μας και τους γονείς μας που μας γέννησαν. Με αφορμή το μεγάλο δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα, την ενανθρώπιση, θα κάνουμε δώρα ο ένας τον άλλο. Εμπνευσμένοι από τη γενεοδορία του Θεού, θα γίνουμε κι εμείς για λίγες μέρες γενεόδοροι σε αυτούς που έχουν πολύ λίγα, ενώ εμείς έχουμε τόσα πολλά. Συγκινημένοι ίσως από τον πόνο της ετοιμόγενης Μαρίας, που ήταν ξένη στη Βηθλεέμ, μπορεί να ανοίξουμε την καρδιά μας στον ξένο για να πιάσει το φαγητό ή να του δώσουμε το ζεστό μας ρούχο που δεν μας κάνει πια ή που δεν πρόκειται πια να φορέσουμε. Όλα αυτά είναι καλά. Και έχουμε τον καιρό να μπούμε στη θαλπορή των γιορτών. Όμως πριν σταθούμε νοσταλγικά, πριν στραφούμε νοσταλγικά στο παρελθόν των βιβλικών αφηγήσεων για τη γέννηση του σωτήρα μας, ας ρίξουμε μια ματιά στο μέλλον. Γιατί το μέλλον εξηγεί το παρελθόν. Ο δεύτερος ερχομός του Χριστού εξηγεί ακριβώς τι σήμαινε, τι ξεκίνησε με τον πρώτο του ερχομό. Βλέπετε, όταν κρατάς στο χέρι σου ένα βελανίδι, δεν μπορείς να το εκτιμήσεις σωστά, παρά μόνο όταν κοιτάξεις το μέλλον. Μόνο όταν σταθείς κάτω από μια τεράστια, μια θεόρατη βελανιδιά που σου κρύβει τον ορίζοντα, που είναι θεόρατη στο ύψος, μόνο τότε καταλαβαίνεις το βελανίδι που κρατάς στο χέρι σου. Αδερφοί μου, το ίδιο συμβαίνει, πιστεύω, με το βρέφος της Βηθλεέμ. Το σωματάκι του, η μητέρα του, ο Ιωσήφ, η βρώμικη κρύα Φάτνη, τα ζώα, η βοσκή, τίποτα από αυτά δεν μας βοηθούν να εκτιμήσουμε σωστά το ποιος γεννήθηκε. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε το βρέφος της Βηθλέμ σωστά, ούτε ακόμα όταν διευρύνουμε το πεδίο της έρευνάς μας και συμπεριλάβουμε ολόκληρη τη ζωή του. Να τον δούμε να μεγαλώνει σαν ευσεβές Εβραιόπουλο. Να τον δούμε σαν μαραγκός αργότερα να αφήνει τη δουλειά αυτή και να γίνεται ένας περιοδεύων δάσκαλος. Ή να γίνει ένας Ιουδαίος προφήτης, να πεθαίνει στο Σταυρό. Ακόμα και να ανασταίνεται ως Μεσσίας, ακόμα τότε δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ποιο είναι το βρέφος της Βηθλεέμ. Ούτε το αδύναμο βρέφος της Βηθλεέμ, ούτε ο άκακος δάσκαλος της Γαλιλαίας, ούτε ο θυσιασμένος σωτήρας στη θέση μας, ούτε καν ο αναστημένος Κύριος της Εκκλησίας, είναι το τέλος της ιστορίας. Όλα αυτά, αδερφοί μου, είναι το βελανίδι και όχι η βελανιδιά. Για να δούμε τη βελανιδιά θα πρέπει να ρίξουμε τη ματιά μας στο μέλλον, στο δεύτερο ερχομό του Χριστού. Όταν τα παιδιά μας ήταν μικρά, ο δεύτερος μας γιος ήταν ακόμα ενός έτους, τον είχα στο καροτσάκι, σε έναν ζωολογικό κήπο έκανα τη μεγάλη ανοησία να τα πάω μπροστά σε ένα λιοντάρι. Ένα πλέγμα μόνο μας χώριζε από αυτό το τεράστιο αρσενικό των 250 κιλών με μια φουντωτή κοκκινοπή χέτη. Και ξαφνικά το λιοντάρι, κάτι κάναμε, ενοχλημένο, βρυχήθηκε. Τα παιδιά έπαθαν σοκ. Εγώ έτρεμα για ώρα, άσπρισα. Δεν ήταν μόνο η απίστευτη θέα του ανοιχτού στόματος του λιονταριού, όσο ήταν η συγκλονιστική δύναμη, η ένταση, η διάρκεια του βρυχηθμού του. Ακούγεται ο βρυχηθμός του για 5 χιλιόμετρα μακριά. Το λιοντάρι δεν είναι για τα παιδιά. Ήταν μεγάλο λάθος που έκανα εκείνη την ημέρα. Άλλο το λιονταράκι. Το λιονταράκι το βλέπεις, το χαίρεσαι. Αλλά όταν βλέπεις το λιονταράκι, δεν ξέρεις το λιοντάρι. Πότε ξέρεις το λιοντάρι? Το λιοντάρι το βλέπεις όταν το δεις να κυνηγά. Όταν το δεις να απλώνει το μπροστινό του χέρι στην αντιλόπη που τρέχει. Όταν το δεις να σηκώνει τη μούρη του ματωμένη πάνω από το θύραμά του, τότε καταλαβαίνεις ποιο είναι το λιοντάρι. Αγαπητοί μου, δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι το λιοντάρι. Το λιονταράκι της Βηθλεέμ, αν δεν ρίξουμε μια δεύτερη ματιά στον δεύτερο ερχομό του. Στη Δευτέρα του Παρουσία, ο βρυχηθμός του θα ακουστεί σε ολόκληρη τη γη και θα πλώσει το χέρι του στους εχθρούς του. Και η άσπρη του στολή θα γίνει κόκκινη από αίμα. Το λιοντάρι δεν είναι για παιδιά. Ούτε η σκηνή που θα σας διαβάσω είναι για παιδιά. Ακούστε τον Ιωάννη να περιγράφει την φοβερή αυτή σκηνή στο 19ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στα εδάφια 13 με 16. Τότε είδα τον ουρανό ανοιχτό και ένα άστρο άλογο εκεί. Ο καβαλάρης του είχε το όνομα πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμάει με δικαιοσύνη. Τα μάτια του ήταν σαν πύρινη φλόγα. Και στο κεφάλι του είχε στέματα πολλά και ονόματα γραμμένα και ένα όνομα γραμμένο που κανένας δεν το ξέρει παρά μονάχα αυτός. Ήταν ντυμένος, στολή, βαμμένη στο αίμα και το όνομά του είναι ο Λόγος του Θεού. Τον ακολουθούσαν τα ουράνια στρατεύματα, καβάλα στα άσπρα άλογα και ντυμένη καθάριο άσπρο λινό. Ένα δίκοπο κοφτερό σπαθί έβγαινε από το στόμα του για να πατάξει με αυτό τα έθνη. Αυτός θα τους κυβερνήσει με σιδερένιο ραβδί και αυτός θα πατήσει το πατητήρι θυμωμένος για να τρέξει σαν γρασί η οργή του Θεού του Παντοκράτορα. Πάνω στη στολή και στο μυρό του ήταν γραμμένο το όνομα Βασιλιάς των Βασιλιάδων και Κύριος των Κυρίων. Αγαπητοί μου, αυτό είναι το λιονταράκι της Βηθλεέμ. Ας το εκτιμήσουμε σωστά. Αυτός είναι ο πανίσχυρος ερχόμενος βασιλιάς μας που θα τιμωρήσει τους εχθρούς του Θεού, όσους δεν δέχτηκαν τη βασιλεία του στη ζωή τους. Αλλά είναι και αυτός που θα φέρει τις τελικές ευλογίες στο λαό του Θεού, αυτούς που δέχτηκαν το Ευαγγέλιο του, αυτούς που μετανόησαν για τις αμαρτίες τους, αυτούς που εμπιστεύτηκαν τον Ιησού Χριστό για τη σωτηρία τους. Να πως επίσης περιγράφει αυτό το μεγάλο δώρο που θα κάνει ο Ιησούς Χριστός στο λαό του Θεού εκείνη την ημέρα. Να πως το περιγράφει επίσης ο Ιωάννης στο επόμενο κεφάλαιο 21 της Αποκάλυψης. Τότε είδα έναν καινούργιο ουρανό και μια καινούργια γη. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη είχαν εξαφανιστεί και η θάλασσα δεν υπήρχε πια. Και είδα την Άγια Πόλη, την Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό. Έτοιμη σαν την ύφη που στολισμένη περιμένει τον άντρα της. Άκουσα και μια δυνατή φωνή από τον ουρανό να λέει: «Τώρα πια η κατοικία του Θεού είναι μαζί με τους ανθρώπους. Θα κατοικήσει μαζί τους και αυτοί θα αποτελούν το λαό του. Ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους. Θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια, ούτε πένθος, ούτε κλάμα, ούτε πόνος θα υπάρχει πια, γιατί τα παλιά πέρασαν». Θέλω να σε ρωτήσω, εσύ σε ποιους ανήκεις? Ανήκεις στο λαό του Θεού ή στους εχθρούς του Θεού? Θα λάβεις την ευλογία αυτή της κατοικίας του Θεού σε αυτόν τον πανέμορφο τόπο ή θα λάβεις την κρίση αυτού του φοβερού, δύστομου σπαθιού, αυτού του πατητηριού, της κρίσης του Θεού? Αδελφοί μου, το βρέφος της Βηθλεέμ είναι ο φοβερός στρατάρχης, κριτής των εχθρών του Θεού, αλλά είναι και ο γλυκός σωτήρας βασιλιάς του λαού του Θεού. Αλήθεια, εσύ πώς θα τον συναντήσεις? Θα τον συναντήσεις σαν γλυκό σωτήρα ή θα τον συναντήσεις σαν φοβερό στρατάρχη της κρίσης του Θεού? Αδελφοί μου, είναι φοβερό να μην έχουμε τακτοποιηθεί με τον Ιησού Χριστό. Σήμερα έχουμε ευκαιρία, σήμερα το Ευαγγέλιο κηρύττεται, σήμερα ας δεχθούμε την προσφορά του Θεού. Ας μην γυρίσουμε την πλάτη μας σε αυτό το βρέφος της Βηθλεέμ, σε αυτό το λιονταράκι, γιατί μια μέρα θα το δούμε βασιλικό, θα το δούμε πολεμικό. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε σωστά τα Χριστούγεννα παρά μόνο αν τα δούμε υπό το φως της Δευτέρας Παρουσίας. Έτσι, με αυτό το πρίσμα, το θέμα μας σήμερα το πρωί σχετίζεται με τα Χριστούγεννα, μας προετοιμάζει σωστά για την έννοια των Χριστουγέννων. Επανέρχομαι ξανά στην ερώτηση και στην απάντηση που έδωσα στην αδερφή που έκανε την ερώτηση για το πότε υπολογίζω πότε θα έρθει ο Χριστός. Δεν ξέρω φυσικά πότε θα έρθει ο Χριστός, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να θυμόμαστε την εντολή που μας έδωσε, το τι να κάνουμε ο Χριστός, και την έδωσε αυτή την εντολή στον πρώτο του ερχομό. Αλλά και να αναρωτιόμαστε τι θα μας βρει να κάνουμε όταν θα έρθει στο δεύτερο ερχομό του. Βλέπετε, αυτά τα δύο ζητήματα, αυτές τις δύο εντολές, τις συναντάμε καθαρά στο κλείσιμο αυτού του κεφαλαίου, του 13ου, του Ευαγγελίου του Μάρκου που διαβάσαμε. Έχουμε εκεί την δασκαλία του Κυρίου μας και μας δίνει δύο εντολές. Σε αυτό το κεφάλαιο, ο Ιησούς Χριστός διορθώνει τρία μεγάλα λάθη που κάνουμε ως πιστοί. Τρία μεγάλα λάθη των πιστών από τον πρώτο μέχρι το δεύτερο ερχομό του. Άρα και δικά μας προβλήματα. Από τη μια πλευρά, ο Ιησούς Χριστός, στο κεφάλαιο αυτό, βάζει πάγο σε κάποιους από εμάς που μαστιζόμαστε από εσχατολογικό πυρετό. Και μας λέει, προσέχετε, ακόμα δεν είναι το τέλος. Κάθε φορά λοιπόν που γίνεται κάποια κρίση, πάντα υπάρχουν άνθρωποι και τα λοιπά, και εμείς πολλές φορές. Ακούστε το εδάφιο 7. Πρέπει να γίνουν αυτά. Δεν είναι όμως αυτά ακόμα το τέλος. Από την άλλη πλευρά, βάζει φωτιά σε κάποιους από εμάς που ο σκεπτικισμός μας έχει οδηγεί σε μια εσχατολογική υποθερμία και κινδυνεύουμε να πέσουμε πνευματικά σε χειμέρια νάρκη με το «προσέχετε, το τέλος φτάνει». Και από την τρίτη πλευρά, για κάποιους από εμάς που είμαστε κουρασμένοι από τους εσφαλμένους ανθρώπινους υπολογισμούς, από τους λαθασμένους συνεγερμούς του τέλους, λιποψυχούμε μπροστά στη μακρά αναμονή, λιποτακτούμε από τις επάλξεις, και ο Ιησούς Χριστός χτυπά την καμπάνα, προσέχετε μέχρι το τέλος. Όπως λέει στο εδάφιο 13, όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Δώσαμε τίτλο στο κήρυγμά μας σήμερα το πρωί «Μεταξύ των δύο ερχομών του τι?». Και η απάντηση στα εδάφια αυτά τα οποία διαβάσαμε είναι «Μεταξύ των δύο ερχομών του ετοιμότητα πάντοτε και επαγρύπνηση στο έργο». Γιατί αυτές τις δύο εντολές είναι που συναντάμε στα εδάφια αυτά. Θα δούμε την πρώτη εντολή στα εδάφια 31 με 33. Ποια είναι αυτή? Να είστε έτοιμοι πάντοτε, λέει ο Χριστός, γιατί κανένας δεν ξέρει πότε θα έρθω ξανά. Διαβάζω εδάφια 31, 32, 33. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει, τα λόγια μου όμως ποτέ. Όσο για την ημέρα εκείνη, για τη στιγμή που θα γίνουν αυτά, κανείς δεν ξέρει. Ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο ίδιος ο Υιός, παρά μόνο ο Πατέρας. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, γιατί δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο καιρός. Η κλίση για επαγρύπνηση του Ιησού είναι ο αιώνιος λόγος του Θεού για μας. Λέει ο Χριστός, να είστε πάντοτε έτοιμοι, γιατί η Δευτέρα παρουσία μου έρχεται όπως σας έχω προειδοποιήσει με τον αιώνιο λόγο μου. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός και ο λόγος του πολλές φορές συγκρίνεται με την αφαρσία, την φαινομενική αφαρσία της φύσης. Και αυτό που λέει η Παλαιά Διαθήκη για τον Θεό και το Λόγο του Θεού, η Καινή Διαθήκη το λέει για τον Χριστό και το Λόγο του Χριστού. Οι χριστολογικές επιπτώσεις αυτού του εδαφίου είναι τεράστιες. Αποδεικνύουν τη θεότητα του Χριστού. Ο Λόγος του Ιησού είναι Λόγος Θεού, γιατί ο Ιησούς είναι Θεός. Ο δεύτερος ερχομός του λοιπόν είναι πιο αξιόπιστος και από τη φύση, γιατί μια μέρα αυτός ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν. Όταν θα έρθει ο Χριστός και κρίνει τον κόσμο, αυτός ο ουρανός και αυτή η γη θα κριθεί, θα χαθεί και μια νέα θα εμφανιστεί. Θα έρθει η νέα γη και ο νέος ουρανός. Λοιπόν, αυτός ο ουρανός και αυτή η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι όμως του Χριστού θα παραμείνουν αιώνια. Με το περί δε της ημέρας εκείνης, ο Ιησούς επιστρέφει την προσοχή του στο θέμα της Δευτέρας Παρουσίας. Αυτό το περί δε είναι μια φράση που συχνά χρησιμοποιούν οι βιβλικοί συγγραφείς για να αλλάξουν θέμα. Και τώρα εντοπίζει το θέμα του στο θέμα της Δευτέρας Παρουσίας. Η φράση «ημέρα εκείνη» είναι φράση που χρησιμοποιούν οι προφήτες για να μιλήσουν για τον εσχατολογικό ερχομό του Κυρίου. Παραδείγματος χάρη, ο προφήτης Αμός συνδέει την ημέρα εκείνη με σημεία στον ουρανό. Να τι λέει εκεί ο Αμός στο 8 κεφάλαιο εδάφιο 9. Λέει ο Κύριος ο Θεός, την ημέρα εκείνη θα κάνω να βασιλέψει ο ήλιος μέρα μεσημέρι. Η γη θα σκοτεινιάσει, ενώ θα είναι μέρα φωτεινή. Τα ίδια όμως ακριβώς λέει και ο Κύριός μας ακριβώς στα προηγούμενα εδάφια, σε αυτό το κεφάλαιο 13, στα εδάφια 24 και 27. Και εκείνος τα συνδέει με το δεύτερο ερχομό του. Εκείνες τις ημέρες, ύστερα από αυτά τα δεινά, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι δεν θα δίνει το φως του. Τα άστρα θα πέφτουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασελευτούν. Τότε θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω σε σύννεφα με πολύ δύναμη και λαμπρότητα. Αυτός θα στείλει τότε τους αγγέλους και θα συνάξει εκ τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από όλα τα πέρα της γης. Δηλαδή, βάσει όσων λέει εδώ ο Ιησούς Χριστός, η εσχατολογική ημέρα εκείνη που για τον Ισραήλ, που περίμεναν ο Θεός να έρθει με κρίση στα έθνη και σωτηρία στο λαό Ισραήλ, στην πραγματικότητα είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Αυτός θα έρθει να κρίνει όσους απορρίπτουν τη βασιλεία του και να ευλογήσει τους δικούς του τους πιστούς, την Εκκλησία του. Ο Χριστός θα έρθει να κρίνει όσους δεν πίστεψαν σε Αυτόν και να σώσει τους πιστούς του. Δηλαδή, όπως είπαμε, είναι ο στρατάρχης κριτής των εχθρών του Θεού και είναι ο σωτήρας βασιλιάς του λαού του Θεού. Όμως προσέξτε, μπορεί ο Ιησούς Χριστός να είναι ο εσχατολογικός σωτήρας και κριτής που θα έρθει στις νεφέλες με δύναμη και δόξα στη θέση του Πατέρα Θεού, αλλά το πότε θα συμβεί αυτό δεν το ξέρει κανείς παρά μόνο ο Πατέρας. Πριν από δύο εδάφια, στο εδάφιο 30, ο Ιησούς μπορούσε να βεβαιώσει τους μαθητές με απόλυτο τρόπο για τον χρόνο της καταστροφής του ναού της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους που έγινε το 70. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμα ζουν οι άνθρωποι αυτής της γενιάς. Τώρα με απόλυτο τρόπο τους βεβαιώνει αντίθετα ότι κανένας δεν ξέρει το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας παρά μόνο ο ουράνιος Πατέρας. Όσο για την ημέρα εκείνη, για τη στιγμή που θα γίνουν αυτά, κανείς δεν ξέρει ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο ίδιος ο Υιός, παρά μόνο ο Πατέρας. Τα λόγια αυτά, αδερφοί μου, μας δείχνουν πόσο ανόητοι γινόμαστε μερικές φορές όταν νομίζουμε ότι μπορούμε να υπολογίσουμε την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Ο Κύριος μας το λέει εδώ καθαρά. Δεν υπάρχει καμιά άλλη προειδοποίηση. Η Δευτέρα Παρουσία θα είναι ξαφνική, θα είναι απρόσμενη. Ούτε οι άγγελοι που είναι πάνω από μας, ούτε ο Υιός που στέκεται δίπλα στον Πατέρα μπορεί να υπολογίσει το πότε θα συμβεί και φυσικά δεν μπορεί να ειδοποιήσει κανέναν. Άρα λοιπόν, αδερφοί μου, αυτή σήμερα εδώ είναι η προειδοποίησή μας από τον Ιησού, μέσα στο λόγο του. Και άλλη προειδοποίηση δεν θα δει καμιά. Άρα λοιπόν, έσω έτοιμος. Τώρα, σήμερα, πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι. Καμιά άλλη προειδοποίηση δεν θα μας δοθεί. Έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου? Έχεις δεχθεί τα καλά νέα του Ευαγγελίου? Κάποιοι προβληματίστηκαν με αυτή τη φράση «ούτε ο Υιός ουδής είδεν, ουδέ οι άγγελοι εν το ουρανό, ουδέ ο Υιός ημί ο Πατήρ». Θεώρησαν ότι αυτή η φράση υποτιμά τον Υιό. Μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι θέτει αναμφιβόλο την θεότητα του Ιησού Χριστού. Ανοησίες. Δεν υποτιμά τον Υιό ότι δεν ξέρει το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας. Όπως δεν τον υποτιμά ότι ήρθε να μας υπηρετήσει, να πεθάνει για τις αμαρτίες μας πάνω στο Σταυρό. Δεν υποτιμά τον Ιησού ότι δεν ξέρει την ώρα εκείνη, επειδή ο Υιός σου είσαι εδώ κάτω, στην ταπείνωσή του, εμπιστευμένος πλήρως στον Θεό, με υπακοή στο θέλημα του Πατέρα και σε ετοιμότητα για την ώρα του Πατέρα. Δεν υποτιμά η φράση αυτή τον Υιό, γιατί τον ανεβάζει σε θεϊκό ύψος δίπλα στον Πατέρα, αφού τον τοποθετεί πάνω από τους αγγέλους που υπηρετούν τον Θεό. Δεν υποτιμά τον Υιό, γιατί ο Υιός εκείνη την ημέρα θα στείλει με τη θεϊκή του εξουσία τους αγγέλους του, όπως διαβάσαμε, να συνάξουν τους πιστούς του από όλο τον κόσμο. Τέλος, δεν υποτιμά τον Υιό η φράση αυτή, αφού εφαρμόζει στον Ιησού Χριστό ότι η Παλιά Διαθήκη προσέμενε ότι θα έκανε ο Θεός για το λαό του την ημέρα εκείνη. Δηλαδή, να έρθει με δύναμη και δόξα να σώσει το λαό του και να κρίνει όλα τα έθνη που απίστησαν σε αυτόν. Αυτά που η Παλαιά Διαθήκη περίμενε να κάνει ο Θεός, στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ότι τα κάνει ο Ιησούς Χριστός. Και ενώ ο Ιησούς Χριστός προσπαθεί να μας διδάξει ετοιμότητα πάντοτε, εμείς βγάζουμε τα φέρατα συμπεράσματά μας, κάνουμε τους υπολογισμούς μας κτλ. Κτλ. Άλλο μας λέει ο Ιησούς και άλλο εμείς συμπεραίνουμε και σφάλουμε. Τι θα πρέπει να συμπεράνουμε από εδώ? Ότι αν οι άγγελοι και αν ο Υιός δεν ξέρουν την ημέρα εκείνη, είναι επειδή ότι τίποτα δεν μας επιτρέπει να το υπολογίσουμε. Αφού οι άγγελοι και ο Υιός δεν μπορούν να το μαντέψουν το πότε θα έρθει η ημέρα εκείνη, πόσο μάλλον εμείς που δεν έχουμε κανένα δεδομένο. Άρα, επειδή δεν μπορεί να υπολογιστεί η ημέρα εκείνη, θα πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Αυτό είναι ο λόγος του Χριστού. Βλέπετε, αγρυπνείτε, ουκ είδατε γάρ, πότε ο καιρός εστίν. Υπάρχει μια διπλή ενισχυμένη κλίση εδώ του Ιησού στην ετοιμότητα. Προσέχετε, αγρυπνείτε. Και πού βασίζεται αυτό? Στην απόλυτη άγνοιά μας σχετικά με τον χρόνο του δεύτερου ερχομού του Χριστού. Πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Μας λέει ο Ιησούς να είστε έτοιμοι, γιατί δεν ξέρετε την ημέρα, την ώρα, τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας. Μόνο ο Πατέρας ξέρει ποια θα είναι αυτή η ώρα που θα στείλει τον Υιό του για τη Δευτέρα Παρουσία. Στον Υιό έδωσε την εξουσία να σώσει και να κρίνει την ημέρα εκείνη, αλλά το πότε θα γίνει αυτό είναι δουλειά του Πατέρα. Η Δευτέρα Παρουσία δεν εξαρτάται από κανένα άλλο παράγοντα, παρά μόνο από την κυρίαρχη απόφαση του Πατέρα, η οποία αποτελεί ένα αδιείσδητο μυστήριο. Λοιπόν, είμαι έτοιμος? Είσαι έτοιμος? Είμαστε έτοιμοι πάντοτε? Μερικές φορές συμπεριφερόμαστε καθημερινά, θα ρίξει και έχουμε τελειώσει εδώ, στον κόσμο. Αδελφοί μου, τίποτα δεν τελείωσε. Θα τελειώσουμε όταν ο Ιησούς πει ότι τελειώσαμε. Μέχρι τότε δεν τελείωσε τίποτα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε. Ας μην παρασυρώμαστε από τα σημεία των αναταραχών, των διωγμών. Ο αγώνας θα συνεχιστεί εν μέσω όλων αυτών. Θα πρέπει πάντοτε να είμαστε έτοιμοι. Τι μας είπε λοιπόν μέχρι τώρα ο Ιησούς Χριστός? Μας έδωσε το λόγο που θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι πάντοτε. Να είσαστε έτοιμοι πάντοτε, γιατί παρά τα σημάδια κανένας δεν ξέρει πότε θα έρθω. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη εντολή. Την έχουμε στα εδάφια 34 με 37. Ποια είναι αυτή? Αγρυπνείτε στο έργο μου, γιατί θα έρθω απρόοπτα και ξαφνικά. Όχι μόνο να είμαστε έτοιμοι, να αγρυπνούμε και στο έργο του. Διαβάζω τα εδάφια. Θα είναι σαν έναν άνθρωπο που ταξίδεψε σε άλλη χώρα και άφησε τους δούλους στη φροντίδα του σπιτικού του, στον καθένα όρισε ένα έργο. στον θηρορό έδωσε την εντολή να μείνει άγρυπνος. Να είστε λοιπόν άγρυπνοι, γιατί δεν ξέρετε πότε θα επιστρέψει ο Κύριος του σπιτιού. Το βράδυ ή τα μεσάνυχτα ή κατά το λάλημα του πετεινού ή το πρωί. Μήπως έρθει ξαφνικά και σας βρει να κοιμάστε. Αυτό που λέω σε εσάς, το λέω σε όλους. Αγρυπνείτε. Η κλίση αυτή του Ιησού για επαγρύπνηση στο έργο του Θεού βασίζεται στην ευνίδη επιστροφή αυτού του αφέντη σε αυτή τη μικρή παραβολή. Έχουμε την παραβολή στο εδάφιο 34 και έχουμε το σχολιασμό της στα εδάφια 35-36. Εικόνα πολύ γνωστή. Ο Ιησούς είναι ο αφέντης και εμείς είμαστε οι υπηρέτες του. Ο καθένας έχει ένα έργο να εκτελέσει. Ο Ιησούς σε όλους μας έχει δώσει ένα ρόλο. Σε όλους μας έχει θέσει μια ευθύνη. Δεν υπάρχει κανένας που δεν έχει κάποιο ρόλο να παίξει. Το λέει καθαρά. Έτσι όλοι μας πρέπει να επαγρυπνούμε σε επιφυλακή στο έργο μας, στο ρόλο μας, στην ευθύνη μας, μέχρι να έρθει ο Χριστός. Την εποχή εκείνη ο άνθρωπος, ξέρετε, οι άνθρωποι δεν ταξίδευαν τη νύχτα για τις δουλειές τους. Αλλά πολλές φορές τα μακρινά ταξίδια τους έφεραν πίσω τους ταξιδιώτες τη νύχτα. Φυσικά οι υπηρέτες δεν μπορούσαν να γνωρίζουν πότε ο αφέντης θα επέστρεφε. Τη δύση, τα μεσάνυχτα, το ξημέρωμα, το μεσημέρι. Όμως η άγνοια αυτή δεν θα δικαιολογούσε κανέναν υπηρέτη να μην κάνει τη δουλειά του, να εγκαταλείψει το πόστο του, την ευθύνη του. Για φανταστείτε έναν δούλο να έλεγε: «Ναι, κύριε, μου είπες ότι είναι δική μου ευθύνη να φροντίζω τα λογά σου, αλλά δεν μου είπες πότε θα ερχόσουνα, γι' αυτό δεν τα τάισα». Ή φανταστείτε τον άλλον: «Ναι, κύριε, με έβαλες θηρορό στο κτήμα σου να προσέχω ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, αλλά δεν ήξερα ότι θα έρθει σήμερα, γι' αυτό πήγα για ψάρεμα». Ο αφέντης δεν θα στείλει αγγελιοφόρο να αναγγέλει τον ερχομό του στο σπίτι του. Ούτε fax, ούτε email, ούτε SMS, ούτε κάποιο άλλο σημάδι να μας προειδοποιήσει ότι έρχεται. Μας το λέει, έρχομαι. Να είσαστε έτοιμοι πάντοτε, να επαγρυπνείτε στο έργο μου. Ο Θεός θα έρθει όποτε έρθει και θα περιμένει να μας βρει όλους να εκπληρώνουμε τους ρόλους μας και τις ευθύνες μας. Εσύ την εκπληρώνεις την ευθύνη σου. Εγώ εκπληρώνω το ρόλο μου. Το τέλος θα έρθει ξαφνικά και απροειδοποίητα, όταν κανείς δεν το υπολογίζει. Έτσι πρέπει να επαγρυπνούμε στο πόστο μας, σήμερα, τώρα. Και επειδή η ώρα της επιστροφής του είναι άγνωστη, όχι μόνο θα πρέπει να μένουμε στο πόστο μας, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για μακρά αναμονή, παραμονή στο πόστο μας. Και μάλιστα, δέστε το τελευταίο εδάφιο. Ξαφνικά η ματιά του Ιησού ξεπερνά τους μαθητές τους στους οποίους μιλούσε και βλέπει κατευθείαν στα δικά μας μάτια. «Αυτό που λέω σε εσάς», είπε τότε στους μαθητές του, «το λέω σε όλους», και εννοεί εμάς. Αδελφοί μου, το αντίθετο του αγρυπνείτε είναι το κοιμηθείτε. Και ο ύπνος είναι το σύμβολο της κατάστασης των μαθητών που χάνουν το στόχο τους. Των μαθητών που ξεχνούν το πόστο τους. Των μαθητών που αποτυχαίνουν στο ρόλο τους. Των μαθητών που αδιαφορούν για την ευθύνη τους. Μήπως αποκοιμήθηκα. Μήπως απότυχα στο ρόλο μου. Μήπως αποκοιμήθηκες. Μήπως εγκατέλειψες το πόστο σου. Το καλοκαίρι περπατούσα κάθε μέρα στην παραλία σε μια απόσταση που συναντούσα τρεις διαφορετικούς ναυαγοσυστικούς πύργους στην παραλία. Με τον καιρό μου κάνανε εντύπωση οι ναυαγοσώστες που καθόντουσαν σε αυτούς τους πύργους. Η πρώτη, μια κοπέλα, ήταν πάρα πολύ κοινωνική. Πάντα κουβέντιαζε με τους γύρω της. Σχεδόν ποτέ δεν ήταν πάνω στον πύργο. Στον πύργο της ανέβαινε όταν ήταν να μιλήσει με το κινητό της, όταν ήθελε ησυχία. Ο δεύτερος ήταν ο άγρυπνος φρουρός. Ήταν πάντα στο παρατηρητήριό του, πάντα παρακολουθούσε όσους κολυμπούσαν και συχνά με τα κιάλια του. Στο χέρι του πάντα κρατούσε αυτό το ειδικό πορτοκαλί διασωστικό σωσίβιο σαν τορπίλα, τυλιγμένο με σχοινί. Ήταν πάντοτε έτοιμος. Ο τρίτος ναυαγοσώστης ποτέ δεν κοιτούσε στη θάλασσα. Είχε πάντα γυρισμένη την καρέκλα του στο πλάι, είχε ανεβάσει τα πόδια του στο πλαϊνό παράθυρο και έπαιζε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, ένα PSP. Και ενώ είχε και ακουστικό για να ακούει είτε τους ήχους του παιχνιδιού του ή να ακούει τη μουσική του. Μια μέρα στα τέλη Αυγούστου είχε πάρα πολύ κύμα. Και καθώς περπατούσα παρατήρησα ότι ο δεύτερος ναυαγωσός της ήταν σε ένταση. Ήταν όρθιος, ήταν ανήσυχος. Έπιανε το στήλο μπροστά έτοιμος να τσουλήσει από το στήλο του παρατηρητηρίου. Και καθώς τον έβλεπα την έντασή του και τα λοιπά, λέω, άραγε αυτός ο τρίτος σήμερα τι θα κάνει. Είχα την περιέργεια λοιπόν. Ο αέρας φυσούσε δυνατά από τη θάλασσα. Και αυτός ο τρίτος, επειδή φύσαγε δυνατά ο αέρας, που προφανώς τον ενοχλούσε, είχε γυρίσει την πλάτη του στη θάλασσα. Ήταν έτσι. Και φωτοβολίδα να έριχνε κάποιος ο οποίος πληγότανε, πάλι θα τον έπαιρνε χαμπάρι. Ούτε θα τον έβλεπα, ούτε θα τον άκουγε. Ό,τι και αν γινόταν στην ακτή, αυτός θα ήταν ο τελευταίος που θα το έπαιρνε είδηση. Δεν ξέρω τι να υποθέσω για το αφεντικό αυτού των ανθρώπων. Δεν απαιτούσε ετοιμότητα πάντοτε. Δεν απαιτούσε επαγρύπνηση στο έργο. Δεν ξέρω τι να υποθέσω. Αλλά εκείνο που ξέρω, αδερφοί μου, το δικό μας αφεντικό απαιτεί ετοιμότητα πάντοτε και επαγρύπνηση στο έργο μας. Γιατί τον ενδιαφέρουν αυτές οι ψυχές. Αυτοί οι λουόμενοι εκεί πέρα μπορεί να κινδύνευαν και να μην υπήρχε κάποιος να ενδιαφέρεται. Ο Θεός μας ενδιαφέρεται για αυτούς που χάνεται. Και έχει εμάς εκεί να είμαστε οι φύλακες, να δώσουμε το μήνυμα της χάρης του, της αγάπης του. Ξέρετε, μετά από όλη αυτή την έμφαση εδώ στην επαγρύπνηση, στο επόμενο κεφάλαιο Ιησούς τρεις φορές ζητάει από τους μαθητές του να μείνουν μαζί του σε αγρύπνια και αυτοί αποτυχαίνουν. Και όχι μόνο αυτό, ούτε και ο διαχωρισμός που έχουμε στο εδάφιο εδώ 35 είναι τυχαίος. Ο διαχωρισμός είναι ο ρωμαϊκός διαχωρισμός του 24ωρου. Ώσπου τον οικοκύρης μπορεί να επιστρέψει το βράδυ, τα μεσάνυχτα, κατά το λάλημα του πετεινού ή το πρωί. Ούτε αυτό είναι τυχαίο. Στο επόμενο κεφάλαιο οι μαθητές αποτυχαίνουν σε κάθε ένα μέρος αυτού του διαχωρισμού του 24ωρου. Το βράδυ ο Ιούδας φεύγει από το μυστικό δείπνο για να τον προδώσει. Τα μεσάνυχτα οι τρεις κοιμούνται στη Γεστημανή και τον αφήνουν μόνο. Κατά το λάλημα του πετεινού ο Πέτρος τον προδίδει. Το πρωί στο Σταυρό όλοι τον έχουν εγκαταλείψει. Οι μαθητές αποτυχάνουν στην επαγρύπνηση. Άραγε εμείς θα βρεθούμε να τον υπηρετούμε πιστά όποτε και να έρθει ή θα κοιμόμαστε. Αδελφοί μου, ας αφήσουμε τις περίτεχνες εσχατολογικές θεωρίες για άλλους και ας συγκεντρωθούμε στον προκείμενο εσημάς αγώνα της Ιεραποστολής στον κόσμο. Ο Κύριός μας έχει εδώ για ένα σκοπό. Είμαστε εδώ μεταξύ του πρώτου και δεύτερου ερχομού του για ένα σκοπό. Ετοιμότητα πάντοτε και επαγρύπνηση στο έργο της μαρτυρίας, της θυσίας, της αγάπης. Ας αγωνιστούμε να εκπληρώσουμε τη μεγάλη αποστολή, να κάνουμε μαθητές από όλα τα έθνη, να σκορπίσουμε τη μαρτυρία του Ευαγγελίου παντού. Οι νέοι μας να γίνουν ιεραπόστολοι, να γίνουν ευαγγελιστές, ποιμένες δάσκαλοι του Ευαγγελίου. Όλοι μας να υπηρετήσουμε πιστότητα το Χριστό. Να ομολογήσουμε το έργο του παντού, όλοι να προσευχηθούμε ώστε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, ώστε να έρθει ο Χριστός. Τι μας είπε σήμερα ο Κύριος Ιησούς από το Λόγο Του? Να είμαστε έτοιμοι πάντοτε, γιατί παρά τα σημάδια κανένας δεν ξέρει πότε θα έρθει εκείνος, πότε θα είναι ο δεύτερος ερχομός Του. Και δεύτερον, να αγρυπνούμε στο έργο μας, γιατί ο δεύτερος ερχομός Του θα είναι απρόοπτος και ξαφνικός. Επιστρέφω στην αδερφή και την ερώτησή της. Πότε λες να έρθει ξανά ο Χριστός με όλα αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο? Άλλες είναι οι σωστές ερωτήσεις. Τι μας άφησε να κάνουμε ο Κύριος στον πρώτο ερχομό Του? Και τι θα μας βρει να κάνουμε στο δεύτερο ερχομό Του? Αδερφέ μου, αδερφή μου, είσαι έτοιμη για το δεύτερο ερχομό του Χριστού? Ποιο είναι το έργο σου? Το επιτελείς με πιστότητα? Θα σε βρει πιστό στο πόστο σου ο Χριστός? Ή θα με βρει να χαζεύω, να παίζω, να κοιμάμαι? Ας επαγρυπνούμε λοιπόν στο πόστο μας, στην υπηρεσία μας, στο έργο μας. Μήπως και γυρίσει ξαφνικά και μας βρει να κοιμόμαστε. Ας επαγρυπνούμε στο έργο μας μέχρι το τέλος, όποτε και αν έρθει αυτό. Ας είμαστε έτοιμοι πάντοτε. Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους. Αμήν.